2. С мен Клара Маринова. И още един политик в ефира на Радио К2. Димитър Данчев, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Данчев.
Здравейте на вашите слушатели.
Много въпроси към вас като член на двете комисии, но преди това ще започна с въпроси от политиката. От политиката, защото вчера се получи писмо от президента на ПЕС жени Зита Гурмай до вашия председател Корнелия Нинова, в което тя изразява дълбокото си безпокойство и притеснение във връзка с позицията на Националния съвет на БСП от 13 януари. Гурмай изразява надеждата си, че БСП ще преразгледа позицията си, ще инициира публичен дебат с неправителствени организации. В противен случай тя ще повдигне въпроса относно позицията на БСП за Истанбулската конвенция по време на следващото заседание на президиума на партията на европейските социалисти. А днес в изявление на Джакомо Филибек, заместник генерален секретар на партията на европейските социалисти, се посочва, значи това е позиция на ПЕС, че Българската социалистическа партия пълноценно е участвала в процеса по обсъждане, редактиране и окончателно приемане на резолюцията от Лисабон, част от която е и становището за пълна подкрепа на ратификацията на Истанбулската конвенция. Джакомо Филибек отбелязва още, че проектът за резолюция е изпратен до всички партии членове на ПЕС по имейл в края на октомври 2017 година, след което са се провели двумесечни консултации по текста по имейл и на срещи на Координационния съвет на ПЕС, на които БСП е имала свои представители, но не е отправила възражения. И така, вашия коментар.
Ако искате да започна отзад напред, да, защото въпросът ви беше дълъг.
Не, дълъг е, защото трябваше да цитирам, да ви припомня за какво иде реч.
Да, всъщност трябва да си кажем, че темата с Виенската конвенция си е тема за отделен дебат, вероятно многочасов. И всъщност този дебат беше проведен в БСП. Вие знаете, че само преди десетина дни имахме едно много дълго заседание на нашия национален съвет, на което в продължение на повече от 5, може би 6 часа се обсъдиха подробно както така да се каже отделни текстове на конвенцията, така също и възможните реакции и съответни последващи събития в резултат на едно или друго решение, което би взел Националния съвет. В крайна сметка се стигна до решение да се на върховния, така да се каже, орган между заседанията на конгресите на партията, Националния съвет на партията, се взе решение, както знаете, да се гласува против ратификацията на тази конвенция. Така че от тази гледна точка БСП не е променила своето решение. От друга страна, БСП внесе подписка, знаете, с Народното събрание за иницииране на референдум за това дали сме против дали българския народ, българските граждани са против ратифицирането на тази конвенция. Някои от изказванията, които цитирате от днес, също не съм сигурен, че са съвсем точни. Аз имах възможност да прочета едно изявление на господин Кристиан Вигенин, който се разграничи от думите, които цитирахте вие, тъй като той самия действително е присъствал на заседание, на което е била обсъждана тази тема, но не в качеството си на представител на БСП и в това число не е взели участие в гласуването. Така че трябва много внимателно да следим и информацията, която идва към нас по тази тема. Най-важното обаче, което споменахте, беше писмото на госпожа Зита Гурмей от ПЕС жени, която наистина отправя критики, които, пак казвам, не бяха неочаквани за нас от БСП. Както е добре известно, господин Сергей Станишев на същото това заседание на Националния съвет, за което стана въпрос, изрази своите опасения, че може че търпим критика по отношение на нашата позиция в партията на европейските социалисти и че вероятно ще има допълнителни реакции от страна на отделни членове и представители на президиума на ПЕС, които ще критикуват нашето решение да гласуват против конвенцията. Но все пак ние смятаме, че всяка една партия, член на партия на Европейските социалисти, би трябвало да може да взима самостоятелни решения. И би трябвало преди всичко една партия членка да се съобразява с интересите на своята членска маса. Защото ако тя загуби подкрепата на своята членска маса, тогава тя не би била полезна и като член на партия на Европейските социалисти. В този смисъл ние предложихме преди всичко при разглеждането на въпроса на Европейската, така речената Истанбулска конвенция, да се съсредоточим върху мерките, които трябва да бъдат взети наистина за справянето с този немалък социален проблем, каквото е насилието над жени и деца.
Да.
И едва след като представим на нашето общество мерките, които седат зад тази реална борба, тогава бихме могли да бъдем сигурни, че измеренията на конференцията, на конвенцията ще бъдат наистина заложени в нашето законодателство, да, по начин, по който българските граждани наистина го очакват. А не просто да се чудим какво прави един или друг текст, едно или друго понятие в тази конвенция, което пък така стане ясно, че наистина мястото му не е някакси там и не принадлежи на основната идея на конвенцията, поне така, каквото ние разбираме.
Сега имам два допълнителни въпроса. Първо, какво ще предприемете, ако наистина това, което ви заплашва въпросната председателка на ПЕС жени Зита Гурмай, се окаже истина, че внесе въпроса в президиума на следващото заседание на президиума на ПЕС и предложат да ви изключат от ПЕС, какво вие ще направите, а с това ви заплаши и лично Станишев. И второ, защо вие междувременно сменихте въпроса за референдума? То е ясно защо го сменихте, за да може повечето гласове за да се зачетат, но защо предварително не си обмисляте нещата, ами давате допълнителни козове в ръцете на вашите опоненти?
Смятам, че смяната на въпроса беше техническа грешка, наистина.
Не, ми хубаво, не бива да се допускат такива грешки.
Съгласен съм с вас. Все пак въпросите се формулират и от юристи.
Толкова много юристи имате в групата. Толкова много съветници имате.
Грешки,
защо не внимават?
Смисъла на въпроса не е променен.
Не бе ясно. Ясно е, но е диаметрално противоположния. Първия беше който е за, а сега който е против. Тоест диаметрално противоположен въпрос.
Оказва се, че закона за допитване е направен по начин, по който въпроса, за да получи положителен отговор, за да бъде признат референдума за...
Трябва да бъде с мнозинство.
Трябва да бъде да съдържа със себе си отрицание.
Да.
На мен също в първия момент ми се стори нереално, въпреки че не съм юрист, след това и други колеги юристи се изказаха в полза на...
Не бе, мисълта ми е да не се действа прибързано. В край на краищата вие сте една системна, сериозна партия с голяма история. Не може така такива елементарни грешки да допускате. Съжалявам, че ви обръщам внимание на това, ама прави впечатление на обществото. А да не говорим, че давате допълнителни козове на вашите опоненти и те са прави в случая, че необмислено внасяте въпроса. Но по-важно е, ако наистина предложат да ви изключат от ПЕС, какво ще правите?
Аз съм уверен, че няма да се стигне.
Да, но допускаме хипотезата, че се стигна до този проблем.
Ние ще мотивираме нашето решение по начина, по който е взето решението на Националния съвет.
Да.
Зависи до кога ще се случи евентуално подобно решение да бъде взето. Може би вече ще имаме и съответните резултати от референдума, които съм сигурен, че също ще послужат
много
силен аргумент.
Смятате ли, че ще има референдум? Аз от сега ви казвам, че няма да има референдум.
Предстои да видим дали ще се съберат необходимия брой подписи, дали ще се получи необходимата подкрепа.
Да.
Аз смятам, че обществото ни има доста голям заряд и настроение срещу приемането на Истанбулската конвенция. Този въпрос, виждате, вече почти цял месец предизвиква почти ежедневни дебати, така че предполагам, че хората ще искат да изразят своята.
Не, един голям аргумент е, че Българската православна църква и останалите вероисповедания се включиха така активно и толкова категорично, както почти никога Българската православна църква не е взимала страна по дадени проблеми. Така си спомнят хората ярката позиция на Българската православна църква при спасяването на българските евреи, че по същия категоричен начин Българската православна църква е подкрепила идеята за тяхното спасяване, както сега подкрепя идеята срещу приемането, ратификацията на Истанбулската конвенция. Тоест, предстои...
Не съм силен в църковните въпроси, но ми прави впечатление, както предполагам и на вас, че останалите политически партии, да, големите партии, значи свои нашите опоненти от ГЕРБ и Обединени патриоти, също опитват да изразят ярка позиция, да, т.е. не остава темата някакси да ви сила въздуха, което показва, че и техните вероятно членове и симпатизанти се вълнуват от този въпрос.
Да. Ще се върнем към още големи теми, но искам преди това да ви попитам съвсем професионално какво се случва в БДЖ. Отново БДЖ е в фокуса на вниманието на българското общество и вие, понеже сте член на тази комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, кажете, моля ви, вие нападате ГЕРБ, ГЕРБ ви отвръща, изобщо отново една ябълка на раздора се явява БДЖ.
БДЖ е едно от големите държавни предприятия, което получава и голяма субсидия от държавата, което не е без значение. Субсидия, която се получава от това предприятие, за да извършва то определена услуга за населението. От ГЕРБ се опитват в последните месеци, би казал години, дори да представят ГЕРБ като едно процъфтяващо предприятие.
Да.
Всъщност обаче проблемите в БДЖ... С проблемите в БДЖ, пътниците, клиентите на БДЖ се сблъскват ежедневно. Спрени влакове, липса на места в вагоните поради съкратени влакови композиции, влакове, които претърпяват различни инциденти по средата на своя път. Имаме сигнали, буквално смешни, за влак, който пътува и не може да се затвори прозореца, за продажба на билети на влак, който не съществува. Изобщо имаме едни ясни, лоши финансови резултати на БДЖ. Пътниците на БДЖ са намалели 3 пъти за последните няколко години, а превозените товари 4 пъти. В същото време ни се казва, че предприятието подобрява своето финансово състояние и намалява своите задължения. Това е вярно, но трябва да се изследва малко повече в дълбочина как е възможно едно иначе губещо предприятие, при което разходите от основната му дейност превишават приходите му, всъщност успява да връща своите задължения. И отговорът тук е прост. В началото на управлението на Бойко Борисов, първия му мандат като министър-председател, БДЖ получаваше една субсидия в размер на 120-30 милиона.
Да.
Сега тази субсидия е достигнала размер от 176 милиона за година. При все намалелия обем на превозените товари и пътници. Тоест, предприятието си на своята дейност, намалява своите разходи, а от друга страна получава същия обем субсидия, какъвто е по-голям дори, като в сравнение с това, което е получавал преди няколко години. И ето как се връщат заемите. Отделно от това имаме продажба на различни имоти и собственост на дружеството, с които то също е погасило част от задълженията. И тук е важно да отбележим и ние от БСП, че по време на управлението на БСП в коалиция с ДПС, кабинета на Пламен Орешарски, бяха върнати също немалка част от дълговете на предприятието. Те намаляха по време на управлението на Орешарски с 145 милиона, а след това в служебното правителство бяха върнати още 60 милиона. Т.е. около 200 милиона от тези 500 милиона, които са намаляли задълженията на БДЖ в последните години, са върнати по време на управление на БСП. Ние искаме да покажем, че в управлението на БДЖ има страшно много проблеми. Те са свързани както с липса на визия за развитието на това предприятие, така също с нехайство по отношение на качеството на услугата, която предоставя БДЖ. В това число липса на каквато и да е ремонтна дейност и поддръжка сериозна за локомотивите и като цяло за подвижния състав, което поражда голяма несигурност за пътниците и практически излага, ги излага на риск по отношение на тяхното здраве и живот. Спомняте си черната статистика за последните няколко години на БДЖ. Да. Имахме локомотив, който се запали на гара, десетни спирачки, които станаха причина за голям инцидент, който, при който пострадаха сериозно и обгоряха хора, замръзнали спирачки, които обърнаха товарен влак. Изобщо всичко това говори за сериозни проблеми в БДЖ. И на този фон ние виждаме БДЖ, който поддържа един футболен отбор, където е определена малка група от хора, спортуват за сметка на предприятието, получават заплати без да ходят на работа. Това за нас е неприемливо и ние смятаме, че подобен род управление не може да се толерира от ръководството на Министерството на транспорта и те би следвало да вземат отношение по отношение на управлението на предприятието или да поемат сами отговорност за случващо се там.
Не знам, но интересно е, че в самото предприятие протести няма. За разлика от много други професионални среди в България, там хората не протестират. Хората, които работят в БДЖ, са си още взето явно доволни от нещата, които се случват там. Не мислите ли?
В никакъв случай. Аз дори снощи имах среща с хора, служители на железницата, от които така черпа актуална информация така? За това, което се случва там. Отлива на хора от железницата е голям. Да. Една част от ремонтите, дори за които става въпрос, че не се извършват по отношение на локомотивите и подвижния състав, заради липсата на хора, които професионално и компетентно да могат да извършат тези ремонти. Да. Просто железницата става все по-непривлекателна за хората, работещи там. Многото часове извънреден труд, за които и признаваме с другото министър Московски, са част от този проблем. Няма хора и се налага едни и същи служители да поемат по няколко смени наведнъж. И неадекватно звучаха обясненията, че проблемите че няма проблем с извънредния труд, на който се полага от служителите на дружеството, а по-скоро има проблем с системата и начина на изчисляване на положения извънреден труд. Да. Това наистина не звучи сериозно при положение, че имаме ясни правила и кодекс на труда, които съвсем ясно казват, що е това извънреден труд и как той се изчислява и заплаща.
Да, да. И втория голям въпрос, който ми струва, че трябва да обърнем внимание и вие се замислихте над него и доколкото знам предстои дебат в Народното събрание. Това е за електронното правителство. Какво се случва с него? Маса пари се потрошиха, не само от това правителство. Имам предвид от как въобще се заговорило и от как се дават пари за постигане на електронно управление, а то тъпче на едно място и нищо не се случва. Какъв е вашия коментар?
Ами, моят коментар е, че вашата констатация е съвършено вярна. Дори в нашите си ежедневни срещи с гражданите ние, народните представители от БСП, непрекъснато получаваме информация за некомпетентна, мудна, лошо организирана работа на различни административни органи. И наистина ние вярваме, че значителна част от тези проблеми, свързани с работа на администрацията, могат да бъдат решени със средствата на електронното управление. За съжаление, в последните години трайно се установи практиката да се електронизират, така да се каже, услуги за гражданите и бизнеса, без обаче те да се трансформират в вътрешно административни услуги. Или налага се да подаваме едни документи по електронен път, но след това пак да ходим да ги получаваме на съответните удостоверения или свидетелства на гише. Една и съща информация се събира от различни органи и ние трябва да събираме от едно, второ, трето място и администрацията не може да си я събира сама от другата администрация, от която издава съответното удостоверение. Просто няма направена система и връзка между отделните администрации.
Да.
И всъщност оказва се, че се харчат масово пари за безмислени, откровенно казано безмислени проекти, които често пъти се преоразмеряват, така че просто да могат да се усвоят едни пари, без реално да се създава услуга и електронно обслужване на гражданите.
Да, да. В заключение...
Ние предизвикахме, позволете ми само още едно изречение по тази тема. БСП предизвика, може би първия, поне на мен не ми е известно да е правен друг такъв дебат по отношение на политиката на правителството за електронното управление. И всъщност ние чухме по време на този дебат признание от страна на ресорния вицепремиер господин Томислав Дончев за всички тези проблеми. Единственото, което не чухме от управляващите, как възнамеряват да прекратят тази тенденция на създаване на безмислени проекти в електронното управление и безмисленото харчене на пари. Поискахме да бъде направена една временна комисия, а в Народното събрание, която да разследва случаите на безконтролно харчене на пари и да направи и да задължи министър-председателя господин Дончев да представи цялостен план за изграждане на електронно управление. Не само за централната администрация, но и за общинската, местната администрация и да даде срок, в който електронното управление ще се случи реално. За съжаление, не получихме този ангажимент от управляващите.
Да, да. Накрая, съвсем кратък коментар. Един месец измин от българското европредседателство. Вашата оценка?
Аз лично запомних за този един месец две събития. Едното и две, може би така, ключови посещения. Едното беше изказването на председателя на Европейския съвет на Европа, господин Доналд Туск, който така някакси мотивира нас българите. Имаше много силно, много силен отклик, положителен в обществото и така някакси ни даде за момент шанс да мислим наистина, че сме значими. В следващия момент имаше едно за мен също ключова визита на госпожа Ангела Меркел, на федералния канцлер, която много бързо ни призини и ни показа, че ние може би председателстваме дневния ред на Европа, но в никакъв случай не определяме дневния ред и следва да се съобразяваме с това, което се диктува от големите силните икономики в Европа.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря.
Благодаря. Димитър Данчев, народен представител от парламентарната група на БСП за България.